jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak 29. jul u vestima dana. Niš, Vučić na prikazu oklopnih vozila BRD M2 dobijenih od Rusije. Policija u Moskvi uhapsila više od 1000 opozicionih demonstranata. Iran obogatio 24 tone uranijuma od sklapanja međunarodnog sporazuma, izjavio šef Iranske agencije za atomsku energiju. Vreme promenljivo, oblačno i malo svežije, do 30 stepeni temperatura. Od sredine dana povremeno pljuskovi i grmljavine. A u nastavku emisije poslušajte još Srbijanku Turajlić, profesorku Beogradskog univerziteta u penziji i političku aktivistkinju koja opisuje verbalni napad grupe mladića u Šapcu pred otvaranje manifestacije Zona novog optimizma.
Mi smo svi sedeli napolje, ispred pozorišta u kafiću, kad su oni pojavili, stali na, šta znam, desetak metara od kafića i onda su urlali.
Slušamo i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li je moguće pomirenje između Srba i Albanaca. Sagovornici su Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, i Bekim Bljaka, i direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Na pitanje kako doći do pomirenja, Milićević i Bljaka i kažu:
bez priznavanja zločina koji jesu počinjeni ovde, siguran sam da nećemo tako lako doći do punog pomirenja.
Priznavanje žrtava jedni drugih je prvi korak. Ako se ne obavi taj korak, nema dalje.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
10 oklopno-izviđačkih vozila pešadije BRD M2 dobijenih od Ruske Federacije prvi put je danas izloženo u niškoj kasarni Mija Stanimirović. U toj kasarni će predsjednik Aleksandar Vučić od 9.30 ovog jutra, kako je najavljeno, obići nove BRD M2 u okviru prikaza naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije. Organizatori protesta 1 od 5 miliona obavestili su nadležne da se više neće legitimisati komunalnoj policiji, odnosno, kako su ocenili, stranačkoj parapoliciji, i dodali da ih prisila neće odvratiti od odluke da borbu za slobodu nastave na ulici. U saopštenju se navodi da su milicajci snimali demonstrante na protestu u subotu i da su te iste fotografije objavili zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i tabloidi. Viši sud u Beogradu saopštio je da je odredio pritvor do 30 dana ženi iz Šapca osumnjičenoj da je putem društvene mreže Twitter uputila pretnje deci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U saopštenju se navodi da je sudija za prethodni postupak doneo rešenje o pritvoru zbog osobitih okolnosti koje ukazuje da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Grupa mladića okupila se ispred šabačkog pozorišta juče neposredno pred otvaranje manifestacije Zona novog optimizma, koja se po drugi put održava u Šapcu. Okupljeni mladići su dobacivali i vređali učesnike tribine, ali većih incidenata nije bilo. Početak tribine kasnio je pola sata. Srbijanku Turajlić, profesorku Beogradskog univerziteta u penziji, koja je bila jedna od učesnica tribine, pitali smo o tome kako je izgledao taj verbalni napad grupe mlađih muškaraca u Šapcu.
To je naravno jako teško reći. Dakle, to juče u Šapcu je bio, ja bih rekla, čak tužni, ne mogu reći smešni, ali tužni performans na 20-ak mladića, tako sa nekim lepim transparentima. Očigledno je neko to za njih organizovao, oni uopšte ne deluju kao grupa koja ne sve tu sad sama je sebe organizovala. I onda su oni urlali i zviždali. Vaše pitanje je zanimljivo, da li će to stvarno sad krenuti na taj način, pa ne znam. Posto ja ne znam što sam htjeli da postignu timovi su tako stajali, ne znam, 6-7 minuta, mi smo ih nešto kao slikali, kao zanimljiv događaj, onda su otišli.
Tribina je mogla posle toga da se nastavi.
Ne, naravno, ne, oni se nisu ponašali ni kao neko koji je htio da na bilo koji način to spreči. Mi smo svi sedeli napolje, ispred pozorišta u kafiću, kad su oni pojavili, stali na, šta ja znam, desetak metara od kafića i onda su urlali. Tako da ja nisam uopšte, čak i za sekundni utisak da oni su hteli da bilo koji način ometu tribinu. Ja posto ne znam što su oni hteli, iskreno rečeno. I oni su zapravo otišli pre nego što smo mi ušli u pozorište.
Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog univerziteta u penziji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. U Moskvi je uhapšeno u subotu više od 1000 ljudi na protestu. Bila je to jedna od najvećih akcija protiv opozicionih pristalica u posljednje vreme, koji su protestovali nezadovoljni odlukom izborne komisije, koja je onemogućila opozicionim kandidatima da se uključe u trku za lokalne izbore u Moskvi. Evo šta su, govoreći za Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty televiziju na ruskom jeziku u blizini kancelarije gradonačelnika Moskve, stojeći pored policijskog kordona, izjavile dve učesnice protesta.
Samo što ja imaju pravo na golos.
Došla sam ovde jer imam pravo glasa, ne želim da mi se oduzme. Uzela sam pasoš sa sobom u slučaju hapšenja, ali šta možete učiniti? Mi nemamo izbora. Ako se ne borimo za svoja prava, ona će nam jednostavno biti oduzeta.
Za svoje prava, nas prosto zaberu.
Prvo sam bila neodlučna da dođem ovde jer je to prilično zastrašujuće, ali nisam videla drugog izbora. Srećom, naša baka bi mogla da se stara o mom detetu. Nisam mogla da prisustvujem prethodnom mitingu jer nisam imala koga da ostavim sa svojom ćerkom. Sada kada se brinu o bebi, pomislila sam mogu da priuštim eventualnih 15 dana zatvora.
Slobodnog nije, jesli što mi ona idut, pridi, rešao.
Osude zbog ponašanja policije u Moskvi stigle su sa više adresa. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je međutim vikend proveo van glavnog grada. U nedelju je predvodio paradu rečne flote u 800 km udaljenom Sankt Peterburgu. Nevena Bogdanović ima više detalja.
Hapšenja i ponašanje policije tokom protesta u Moskvi, na kojima je uhapšeno više od 1000 ljudi, osudile su nevladine organizacije za ljudska prava, ambasada Sjedinjenih država u Moskvi, kao i Evropska unija. Kako se navodi u saopštenju portparolke EU, Unija osuđuje hapšenja i nesrazmernu upotrebu sile protiv mirnih demonstranata u glavnom gradu Rusije. Policija je saopštila da je tokom neodobrenih protesta uhapsila 1074 osobe, dok sa druge strane nezavisna organizacija OFDI Info javlja da je broj uhapšenih na moskovskim demonstracijama bio 1373, kao i da je policija obučena u opremu za razbijanje demonstracija koristila pendreke kako bi ugušila protest. Organizacije navode i da je to najveći broj uhapšenih tokom protesta u Rusiji za poslednjih 10 godina. Kako se navodi, veći broj privedenih pušten je tokom noći, a među uhapšenima bilo je i novinara i nekoliko opozicionih ličnosti i potencijalnih kandidata na lokalnim izborima, uključujući Ivana Ždanova, Ilju Jašina i Dmitrija Gutkova. Direktorka kancelarije Amnesty Internationala za Rusiju Natalija Zvijagina izjavila je komentarišući proteste da su ruske vlasti nametnule mere slične vojnim zakonima. Ona tvrdi da su predstavnici njene nevladine grupe za ljudska prava bili svedoci neselektivne upotrebe sile od strane policije koja je demonstrante tukla pendrecima i obarala ih na zemlju. Protest u Moskvi je održan zbog odbijanja kandidatura pojedinih opozicionih političara za lokalne izbore. Opozicioni lideri kažu da je zabrana pokušaj da im se uskrati šansa da se suprotstave kandidatima koji su na vlasti. Moskovljani 8. septembra biraju na 5 godina svi 45 odbornika gradske skupštine, koja je sada pod kontrolom vladajuće jedinstvene Rusije. Iz Evropske unije je saopšteno da je neophodno da se stvore uslovi za fer izbore i inkluzivno političko okruženje kako bi predstojeći lokalni izbori u Rusiji predstavljali istinski demokratski proces. Nekoliko opozicionih aktivista koji su želeli da učestvuju na izborima za Moskovsku skupštinu uhapšeno je pre protesta na različitim lokacijama u gradu. Najpoznatiji ruski opozicionar Aleksej Navalni osuđen je u sredu na 30 dana zatvora zbog pozivanja na neodobreni subotnji skup u centru Moskve. Njegov portparol je juče izjavio da je Navalni hospitalizovan zbog jakog alergijskog napada koji je imao u pritvoru, dodajući da Navalni ranije nije bio alergičan. Inače, u danima kada su se na moskovskim ulicama odvijali sukobi policije sa demonstrantima i hapšenja, ruski predsjednik Vladimir Putin bio je van glavnog grada. On je u nedelju u Sankt Petersburgu predvodio paradu ruske flote, koju mediji opisuju kao jednu od najvećih u poslednjih nekoliko godina, a na kojoj su učestvovala 43 broda, podmornice i 4000 vojnika.
A suzovac, gumeni meci, sukobe s policijom i hiljade demonstranata na ulicama, bilansi protesta koji su tokom vikenda preplavili ulice Hong Konga, a koji su počeli prošlog meseca.
Više desetina hiljada ljudi izašlo je u nedelju u protestnu šetnju ulicama Hong Konga, a policija je upotrebila suzavac da bi rasterala grupu okupljenih demonstranata ispred kancelarije za vezu kineske vlade u Hong Kongu, preneli su lokalni mediji. Protest u nedelju održao se dan pošto je policija suzavcem i gumenim mecima također rasterala demonstrante sa ulica, koji su se okupili uprkos policijskim zabranama koje su važile u subotu. U tim neredima su 24 osobe povređene, kako su saopštili bolnički izvori, a a 11 ih je privedeno, saopštila je policija. Policija je u nedelju dozvolila skup, ali je zabranila šetnju kroz gradu koju je opozicija ipak krenula. Jedna grupa demonstranata uputila se ka istočnom prometnom trgovačkom kvartu, gde su podigli barikade i blokirali glavnu saobraćajnicu. Druga grupa se uputila na zapad do kancelarije za vezu kineske vlade u Hong Kongu, gde je bio raspoređen veliki broj policajaca. Na TV snimcima lokalnih medija vidi se da su policajci upotrebili suzavac protiv učesnika marša koji su podigli barikade i nedaleko od kancelarije kineske vlade. Demonstranti su tokom prošlonedeljnih protesta gađali zgradu kineskih vlasti farbom i jajima. Protesti u Hong Kongu počeli su prošlog meseca protiv zakona o ekstradiciji kojim bi se omogućilo da se osumnjičeni za razna dela predaju centralnim vlastima Kine na suđenje, gde bi, kažu kritičari zakona, njihova prava bila ugrožena. Predlog zakona o tome je na kraju povučen, ali zahtevi demonstranata su porasli. Sada traže direktne izbore, raspuštanje parlamenta Hong Konga i istragu policijske brutalnosti.
Još nekoliko vesti iz sveta. Iran je obogatio 24 tone uranijuma od sklapanja međunarodnog nuklearnog sporazuma s velikim silama 2015. godine, izjavio je šef Iranske agencije za atomsku energiju Ali Akbar Salehi. Prema tom sporazumu, kojim je ograničen iranski nuklearni program, ova zemlja ne sme da ima više od 300 kg zaliha uranijuma obogaćenog do nivoa od 3,67%, ali sme da obogaćuje uranijum i da ga izvozi. Teheran je prethodnih godina izvozio uranijum u Rusiju. Iranska državna televizija prenela je u nedelju Salehijeve reči da Iran nije obogatio 300 kg, već 24 tone uranijuma. Muškarac, koga je rumunska policija uhapsila zbog silovanja i ubistva 15-godišnje devojčice, priznao je taj zločin i ubistvo još jedne tinejdžerke, izjavio je njegov advokat. Advokat Bogdan Aleksandru rekao je rumunskim medijima da je njegov klijent George Dinka priznao policiji da je ubio 15-godišnju Aleksandru Mačesanu i 18-godišnju Luizu Melenku i spalio njihova tela. Mačesanu je oteta u četvrtak, a Melenku je nestala u aprilu. Ubistvo Mačesanu privuklo je veliku pažnju javnosti zbog prespore reakcije policije posle telefonskih poziva devojčice hitnoj službi, koja je rekla da je oteta i silovana. 4 osobe su ubijene, uključujući napadača, najmanje 15 ranjeno u pucnjavi na festivalu hrane u kalifornijskom mestu Gilroy, na oko 170 km od San Francisca, prenosi agencija Associated Press.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom u ovim trenucima podsjećamo na vesti dana. Niš, Vučić na prikazu oklopnih vozila BRD M2 dobijenih od Rusije. Policija u Moskvi uhapsila više od 1000 opozicionih demonstranata. Iran obogatio 24 tone uranijuma od sklapanja međunarodnog sporazuma s velikim silama, izjavio šef Agencije za atomsku energiju te zemlje. Vreme promenljivo oblačno, nešto svežije, temperatura do 30 stepeni, od sredine dana najavljeni povremeni pljuskovi i grmljavine. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte i zašto se u okolini Čačka uplašeni uzgajivači kajsija. Milica Nikitović.
Svaki dan imamo strah da će prestati otkup i da li ćemo kad oteramo kajsiju na otkupno mesto biti primljeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema posljednjeg izdanja Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je moguće pomirenje između Srba i Albanaca. Sagovornici su bili Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, i Bekim Bljaka, i direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Njihove organizacije su članice nedavno formirane koalicije za pomirenje na Kosovu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj bio Omer Karabek.
Gospodine Bljakaj, kakvi su danas odnosi između Srba i Albanaca u sredinama gde oni žive zajedno? Da li su oni uopšte u kontaktu ili je atmosfera takva da zaziru jedni od drugih?
Mislim i tu politika je ostavila svoj pečat. Vrlo često sam bio u prilici da čujem od meštana jednog mesta, jednog sela gde žive i Srbi i Albanci, da pričaju vrlo dobro o drugima kao komšije i da mi kažu da sarađuju i šta ja znam. Ali baš u tim mestima kad bi otišli novinari, onda bi se oni za javnost žalili jedni na druge i tako dalje. Znači, postoji neka autocenzura straha od javnosti, da javno, verujem na obe strane, kažu da lepo žive zajedno, da sarađuju i da imaju iste muke i tako dalje. Mislim da nije tog političkog, ja bih rekao, u navodima neprijateljstva između Srba i Albanaca, situacija bi bila prilično drugačija, mislim, na bolje.
Gospodine Milićeviću, po vama, da li u sredinama gde Albanci i Srbi zajedno žive, da li ima ikakvog kontakta među njima ili je atmosfera takva da oni zaziru jedni od drugih?
Situacija naravno nije idealna, daleko je od idealne. Zbog čega? Naravno da postoji interakcija Srba i Albanaca. I to čak na dnevnom nivou, da je nivo i broj međuetničkih incidenata u opadanju. To su činjenice. Međutim, da li smo mi zadovoljni postojećim stanjem? Ja lično nisam. Ne znam za druge, ali ja lično nisam. Mislim da smo mi morali kao društvo daleko više da napredujemo i daleko više stvari pozitivnijih da uradimo u proteklih 20 godina, a propustili smo jako mnogo toga. Zbog čega? Uglavnom zbog politike i određenih političkih dešavanja koji su se nekako periodično ponavljali na svakih 3 do 5 godina. Imali smo velike, čini mi se, političke potrese koji su nedvosmisleno i tekako uticali na odnose Srba i Albanaca. Međutim, danas se jako malo priča o uspešnim pričama. I nije dovoljno samo pomenuti jednu pozitivnu priču, ima ih više od jedne. Ali ono što također moramo da pomenemo jeste da nije, nažalost, ispunjen svaki segment koji je treba da dovede do procesa pomirenja, do punog procesa pomirenja između Srba i Albanaca. Jedan od njih je u stvari i proces povratka Srba na Kosovo. Mi danas, 20 godina nakon završetka sukoba, mi imamo povratak na Kosovo koji je ravan statističkoj grešci. I u tome treba tražiti također razloge zbog čega taj proces ide tako sporo i zbog čega se ne odvija željenom dinamikom. Moram da pomenem, i to je jako važno zbog vaših slušalaca i gledalaca, da je jako bitno da se kaže, recimo, da je Mitrovica, koja je vaza u ovih posljednjih 20 godina važila za jedan generator sukoba između Srba i Albanaca, ima toliko pozitivnih priča da se ta interakcija između Srba i Albanaca odvija na dnevnom nivou, da postoji zaista jedna vrsta suživota koji treba da bude u stvari model za ostatak Kosova, pogotovo u multietničkim sredinama. Ali se, nažalost, nikako te pozitivne priče i pozitivne stvari nikako ne promovišu u javnosti. Nekako se uvijek tražite neke negativne priče, uvijek se traži nešto što ne bi možda trebalo toliko da se prenaglašava, ali se, nažalost, i dalje koristi u tom medijskom spektrumu.
Gospodine Milićeviću, evo ja prvi put čujem od vas da postoje pozitivni primjeri saradnje između Srba i Severne Mitrovice i Albanaca iz Južne Mitrovice. Umjesto toga, evo ja gledam u tabloidima u Beogradu, samo se širi otrovna huškačka retorika, Albanci su šiptari, smišljaju ovo, smišljaju ono, a to su najtiražniji dnevnici. E kako onda uopšte postići neko pomirenje kad svaki dan ljudi to čitaju?
Apsolutno ste u pravu. Upravo sam na to i ciljao kad sam dao Mitrovicu kao jedan pozitivan primjer onoga što je trebalo i što mora da se dešava svakodnevno na Kosovu. Dakle, imate tu vrstu tabloida koji su huškački, koji prodaju priče, naravno, isključivo i jedino po nalogu određenih političkih elita. Ne zalazim u to. Ne bavim se politikom i ne želim da mi politika bude primarna prilikom mog formiranja mišljenja i nešto za što se ne samo ja, nego mi kao organizacija zalažemo. Ali je jako čudno. Recimo, daću vam primjer Zelene pijace u Mitrovici, koja je pravi primjer multietničnosti, gdje dolazi do direktne interakcije između Srba i Albanaca, koji u stvari počeo da se dešava mimo bilo kakvog političkog utjecaja i jedne i druge strane. Zapravo, ljudi su bili ti koji su krenuli jedne prema drugima i krenuli su bukvalno kroz jednu vrstu trgovine da ostvaruju tu direktnu interakciju, i to je ono što jeste pozitivno, bez i jednog incidenta. Međutim, za medije to nije priča. Za medije upravo ono što ste vi pomenuli sada, da se koristi ta zapaljiva retorika kako bi se održavao određeni nivo tenzija koji treba da doprinese jednoj vrsti možda neke politike koja u ovom momentu ne vidi proces pomirenja kao nešto što treba da bude u fokusu i možda na vrhu liste prioriteta i jedne i druge strane.
Gospodine Bljataj, da li se u Prištini zna za ove primere o kojima govori gospodin Milićević?
Ne, pa čak i ljudi koji žive u harmoniji ponekad ne žele da se to čuje baš u javnosti. Dobro, zadnjih godina to se menja polako, ali recimo, evo, pre par dana čitao sam u par portala u Prištini kako jednog beskućnika Albanca iz Đakovice pomaže Srbin, da li iz Gnjilana ili gde. Ja sam se baš iznenadio, jer nažalost to se ne prenese u medijima. Ti pozitivni primjeri o kojima je pričao gospodin Miličević nikako nisu tema za naše medije.
Gospodine Bljakaj, da li se dešava da u nekim medijima se upotrebljava pogrdni izraz za Srbe škije, kao što se u tabloidima u Srbiji, pa Boga mi tako govore i neki političari, za Albance uvek kaže šiptari?
Postoji zakon koji sankcioniše takav jezik, baš za medije, i ako se ne varam, ali to je bilo baš odavno, jedan medij je bio toliko puno kažnjen da čak je zatvoren i tako dalje, tako da mediji obraćaju pažnju na tome da ne koriste. Ja nisam video taj prerogativ za Srbe na albanskim medijima, ali zapravo jeste u komentarima onda. To oni ne obraćaju pažnju, ne skidaju to i to ostaje. Znači, čitaoci kroz komente mogu da čitaju na stotine takvih izraza, na ispad mržnje i tako dalje.
Bio je to deo posljednjeg izdanja Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem su kolegi Omeru Karabegu učesnici u razgovoru bili Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, i Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šta je sa ovogodišnjim rodom kajsija i zašto se uzgajivači ovog voća plaše da će im plodovi propasti? Iz čačanskog kraja o tome Vladimir Nikitović.
U selu Miokovci kod Čačka kajsije se uzgaja na oko 250 hektara, a ukupni godišnji prinos iznosi oko 3.500 tona tog voća. Milica Nikitović pod zasadima kajsije ima 2 hektara. Njoj i ostalim proizvođačima iz ovog kraja prvi put se kaže događa da ne postoji nikakvo interesovanje za otkup roda.
Svaki dan imamo strah da će prestati otkup i da li ćemo kad oteramo kajsiju na otkupno mesto biti primljeni. Sve je u redu što se tiče robe, ali otkup, ne znam što se dešava. Neko kaže da su hladnjačari krivi za ovo, drugi kažu da su krivi otkupljivači, treći kažu da je kriv neko treći. Prošle godine, preprošle su se otimali oko kajsije, molili za kajsiju, ove godine ništa. Ne znam šta je, ovo se nikad do sad nije desilo.
Vojkan Tomić iz udruženja Miokovačka kajsija naglašava da su voćari čačanskog kraja u očaju, jer ne znaju šta da rade sa ovogodišnjim rodom koji je, uprkos lošem vremenu, premašio sva očekivanja.
Ograničen otkup. Znači, ovaj možda dobije gajbu, ovaj ne možda dobije gajbu. Prvi put se ovo dešava. Da ne znamo šta ćemo sa robom. Da ćemo da je zafrezurujemo. Ne znam šta se ovo radi.
Voćari navode da su otkupljivači rekli da je razlog prestanka otkupa kajsije nedostatak gajbica za pakovanje voća, kao i nedostatak kupaca. Proizvođač, hladnjačar i otkupljivač kajsije Predrag Radovanović kaže da je prestao sa otkupom ovog voća za rusko tržište zbog umanjenog kvaliteta. On ističe da cenu i količinu koje se otkupljuje reguliše tržište.
Šta je tu problem? Pojavilo se samo par nekih destilerija koje rade trenutno otkupe za tu industrijsku primjenu, a velike, velike firme poput Takova, poput Nektara, poput Vino Župe, već su se snadbele potrebnim količinama na drugim terenima, tako da, koliko ja znam, nemaju namjeru da kreću sa otkupom ovdje.
Bivši ministar u vladama Vojislava Koštunice i Aleksandra Vučića i sadašnji lider Nove Srbije Velimir Ilić u značajnoj meri se povukao iz političkog života i posvetio poljoprivrednoj proizvodnji. On na svom imanju u Kačulicama kod Čačka gaji šljive, kajsije i ostalo voće. Za trenutnu situaciju sa otkupom kajsije, ali i malina, on je otkrivio određene, kako je naveo, interesne grupe povezane sa aktualnom vlašću.
Vlada je dala određeni ovome iz Informera, ne znam kome sve tamo, da ne nabrajam braću neku političara i tako dalje, i oni to rade, kupuju bescenje od seljaka, upakuju i sa trgovinskim lancima imaju ugovore i prodaju puta 10, puta 7, 8 i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije postavili smo pitanje o mladima i čitanju, odnosno o tome gde je knjiga u njihovom univerzumu. Čitaju li, šta i koliko, saznajmo iz razgovora kolege Zorana Glavonjića sa mladim ljudima.
Omiljena knjiga 21-godišnjeg Pavla Miloševića, radnika na povremenim poslovima, je Mali princ, ali jedva da se seća šta je poslednje pročitao.
Harry Pottera, vrhunska, pročitao sam pola i... Ono, nisam još završio, nemam kad. Radim po ceo dan. Radim o nekom brodu i tako.
Po statistici biblioteke grada Beograda najviše čitaju srednjoškolci i studenti, pa onda penzioneri, a najtraženije knjige su nagrađeni istorijski romani, školska lektira i popularna psihologija. Danas ova biblioteka u kojoj su trenutno najpopularniji romani Elene Ferrante ima 3 do 4.000 članova više nego prošle godine, 160.000.
Sad ovo jeste 2-milionski skoro grad i moglo bi mnogo više da se čita, ali ovaj, mi smo ponosni što ipak taj broj raste iz godine u godinu, ne toliko puno koliko bi mi želeli, ali ipak raste.
20-godišnji Igor Jovićević 5 godina dolazi u gradsku biblioteku u kojoj je godišnja članarina 12,5 evra. Trenutno je posvećen stoicizmu.
Krenuo sam od Seneke, sad sam kod Epikteta, čitam nešto od njega. Pa preporučio mi je recimo drugar, generalno tu filozofiju, ja sam malo istražio i skapirao sam da je to nešto što me zanima. Spoj filozofije i nečeg praktično, eto.
Jel treba čitati knjige?
Treba, je ono, oplemenjuje i po mojom mišljenju treba čitati stvarno nešto što ti donosi nešto novo u životu.
21-godišnja Marija Jovičić studira slikarstvo kojim je potpuno okupirana.
Pa štela sam jednu knjigu u životu, mislim da sam ja htela. Samo svetim kako se zove. Ona Leonardo da Vinci, samo da vidim. Nije Sveti Gra, zaboravila sam. Ne znam, pa nekako sam više okrenuta ka vizuelnom, ka vizuelnim stvarima i umetnica sam. Nekako ceo život sam gledala, nisam čitala, nisam...
Hoćete to promeniti?
Razmišljala sam o tome, meni verovatno neću dok studiram. Čitam sad ono što moram isto za ispite.
Popularizacija knjige koja se ne da uprkos sve prisutnijoj elektronici u svakodnevnom životu u Srbiji se često sreće, pa poslednjih 10 godina konstantno raste i broj članova gradske biblioteke. Za to su zaslužne razne promocije, akcije na Svetski dan knjige kada se učlani po 600 novih čitalaca, kao i tradicionalni sajamski, prolećni i novogodišnji popusti kada je godišnja karta 50% jeftinija.
Planiram da se učlanim u gradsku, ali ne znam kad ću. Šta je lepo? To što ste sami s knjigom. To što stvarate svoju sliku o tome i vi ste ti koji upravljate tom priču, koji zamišljate. Knjiga koja mi je ostala u sećanju, to je Beckett, čekajući Godot. Poruka je zapitaj se, brate. Zapitaj se, šta radiš, što gubiš vreme, zašto gubiš vreme, koga čekaš?
Kaže 20-godišnji Mladen Milovanović. Dođite u biblioteku, poručuje Sara Ivković-Marković.
To je mesto i za druženje, ajde da kažem, to je jedan socijalni centar gde će ljudi moći da dolaze, da uzimaju, vraćaju knjige, da razmenjuju misli i da se druže. Svi naši programi su besplatni, a mi radimo od koncerata, izložbi, predstavljanja knjiga, tribina, modnih revija i svašta nešto, tako da eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju koju obično završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti dana. Niš, Vučić na prikazu oklopnih vozila BRDM2 dobijenih od Rusije. Policija u Moskvi uhapsila više od 1000 opozicionih demonstranata. Iran obogatio 24 tone uranijuma od sklapanja međunarodnog nuklearnog sporazuma s velikim silama, izjavio šef Agencije za atomsku energiju te zemlje. Vreme danas promenljivo oblačno, nešto svežije, najviša temperatura do 30 stepeni. Od sredine dana najavljeni povremeni pljuskovi i grnjavine. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.